Bos días. Vamos dar comenzo xa a este acto. Como directora desta escola, da Escola Galega de Administración Pública, quero darlles a máis afectuosa benvida e tamén os meus parabéns por participar, ter colaborado nesta experiencia tan gratificante que foi este curso. Neste senso, quero destacar que a EGAP sempre terá a disponibilidade necesaria para colaborar neste tipo de actividades e, novamente, os meus parabéns por terse matriculado e ter cursado este curso que hoxe clausuramos. Ten a palabra don Jesús Vázquez.
Pois moi bos días, vicepresidente da Xunta, consellero da Presidencia, directora da EGAP, Sonia, que conocín hoxe, e director xeral de Administración Local, Norberto Uzal, e a todos vós, compañeiros, moi bos días, moitas gracias por acompañarnos aquí. Eu sei, ademais, que hai xente que fixeste un gran esforzo, porque hai xente que fixo máis de 100 kilómetros para estar hoxe aquí, xente de Monforte, xente de Vigo, de Ourense, por suposto, de Lugo, de Pontevedra, de Coruña, que, como digo, fixestes, facedes un gran esforzo acompañándonos hoxe. As miñas primeiras palabras, compañeiros, teñen que ser de agradecemento a aquelas persoas que materializaron, que fixeron posible estos cursos dos que hoxe vamos a recibir o título da súa realización. E quero, en primeiro lugar, agradecer a unha persoa que me demostrou durante o tempo anterior aos cursos e a realización dos mesmos a súa profesionalidade, a súa gran profesionalidade, que é a súa directora xeral, María Baleato, a persoa ca que nos tiñamos unha relación máis directa e que, ojalá, e o dice unha persoa que leva casi 40 anos como funcionario docente, ojalá cundiran exemplos como o de María, porque, repito, a súa accesibilidade, a súa profesionalidade, o seu interés e a relación que tuvo con nós non merece outro calificativo máis que de excepcional e o meu agradecemento público. Quero tamén felicitar os profesores que formaron parte do cuadro docente dos cursos que se impartiron os venres a última hora, aquelas sedes que elixiste os venres, ou os sábados pola mañá, como foi o caso de Lugo, que se elixía esa hora e ese día para impartir. Creo que tamén estou medianamente cualificado, despois, repito, de casi 40 anos como docente, para dicir que lle exiximos aos docentes ou nos exiximos a nós mesmos dúas cuestións. Unha, ter coñecemento da materia que vamos a impartir, e outra, ser capaces de trasladar, de transmitir eses coñecementos que se nos presupoñen. Ben, pois a todos aqueles profesores que formaron parte do elenco do curso, quero, repito tamén, felicitalos pola amenidade das sesións. Eran 4 horas seguidas, un tempo máis que dilatado, e demostraron esas dúas cousas das que os comentaba aí un momentinho: o coñecemento da materia e a didáctica, a posibilidad de transmitir eses coñecementos sobre aquelas materias que nos foron trasladando, materias tan importantes para o noso traballo como o protocolo, o trámite nas subvencións, a documentación administrativa, o urbanismo e os distintos 5 bloques que confeccionaron os contidos do curso. Quero tamén agradecer a Norberto Uzal, o director xeral de Administración Local, que hoxe nos acompaña nesta mesa, o seu traballo día a día con nós na realización destes cursos. Falaba de María, da súa directora, e teño que dicir que, despois de conocer a moitos directores xerais que levo, ojalá poida conocer uns cuantos máis tamén, en outros ramos, en outras disciplinas, en outras consellerías, Norberto demostrou-nos sempre ser unha persona tremendamente cercana. Non é ese director xeral que pasa por 17 secretarias e que un consigue falar con el despois de non sei cantos trámites. Norberto é unha persona que colle o teléfono directamente, que colle os problemas directamente e que, ademais, o resolve. Para él sí que quero pedirvos tamén ese aplauso de agradecimento, porque Norberto... Norberto foi ese enlace imprescindible entre a Consellería e o Movemento Veciñal. E deixo para o final o agradecemento máis fondo. Máis fondo porque é o agradecemento, ademais, de polo seu cargo, que o felicitei un momentiño polo seu nomeamento como vicepresidente da Xunta, porque vou a falarvos de un amigo personal, é o conselleiro da Presidencia. Recibiume un día preto das 10 da noite, conselleiros tamén reciben a esa hora, polo menos algúns, ou a maioría, ou uns cuantos, Alfonso, e eu contei aquel día un proxecto que tiña, unha especie de soño. Era que a Comunidade Autónoma de Galicia fose a primeira de España en formar os directivos das asociacións veciñais. Uns directivos que non tiñamos aquel modelo dos anos 70, de directivo reivindicativo, considerando e contemplando tamén esa capacidade reivindicativa do movimento veciñal, necesitábamos adaptar a novas situacións, ter novos coñecementos. Coñecementos de contabilidade, de confección de nóminas, de organización de actos, de protocolo, coñecer planes xerais de urbanización, en fin, moitas cousas. Ben, pois eu aquela noite, como digo, sobre as 10 da noite, no despacho de Alfonso Rueda, encontrei, permitídeme, entre comillas, a complicidade de unha persoa que fixo posible que aquel soño hoxe sea unha realidade. O conselleiro que me escuitou, o conselleiro que me atendeu, e o conselleiro que uns tempos tremendamente complicados e difíciles fixo posible artellar aquel sono foi Alfonso Rueda. Bueno, non quero alargarme demasiado, porque además chamaron e me dixeron, mira, isto está limitado no tempo a intervención, así que non é a miña precisamente a que máis debe estender, senón a do conselleiro, e quero trasladarlle, falando do conselleiro, que vamos a facer unha avaliación, como non podía ser de outros xeitos, os docentes chamámoslle así e falamos así, do curso. Un curso no que nos pediremos, conselleiro, que cara ao futuro se manteñan estes cursos, porque, repito, para nós formarnos, non é que sexa importante, é totalmente imprescindible na nosa labor. Pediremosche, conselleiro, que contidos que non puido albergar, digamos, esta primeira parte dos cursos de formación, como é o tema de contabilidade, confección de nóminas, relación co personal, teñan cabida, e así faremos chegar as nosas propostas en cursos vindeiros. Cursos vindeiros por esa continuidade que eu estou solicitando. Houve sedes donde non puidamos facer o curso, porque evidentemente a cuestión económica condicionaba. Fixose en todas as sedes das capitales de provincia, fixose tamén en Vigo, como non podía ser de outro xeito, e quedáronos algunhas sedes que na última xuntanza do Consello Confederal nos trasladastes. Por exemplo, o caso de Ferrol. Tamén trasladaremos á Consellería, además da necesidade e da petición de manter os cursos, esa solicitude de que lugares que non foron sede en esta ocasión, como o caso de Ferrol ou de Cangas, pois o poidan ser no futuro. Falábamos de que, e seguramente que falará o Consello tamén desto, de que fomos a primeira autonomía, de que foi a primeira autonomía, Galicia, en formar os directivos das entidades veciñais. E contaba ya Norberto unha anécdota, hai un inter cando estábamos escuitando as declaracións á prensa do conselleiro, como hai uns días chamábame da Xunta de Extremadura para preguntarme por estos cursos que les tiñan noticia que se estaban facendo en Galicia. É dicir, que estos cursos están salindo do noso ámbito territorial e hai comunidades autónomas que están dispostas a tomar o exemplo, a tomar o mismo camiño que nós tomamos no seu día. E vou a irse arrematando, pero para rematar quero cumprir con unha promesa que lle fixen a un compañeiro. Hoxe, unhas das persoas que se desplazan máis quilómetros, lembrade que empecé falando de quilómetros, son os nosos compañeros de Foz, uns compañeros que tuveron que desplazarse a Bamonde, de Bamonde a Coruña, da Coruña a Santiago, e que para estar, agora que estuveron, pois tuveron que facer un gran sacrificio. O meu compañeiro, o presidente da Asociación de Foz, pedíame, en un papeliño que me pasou, non te esquezas, Jesús, seguro que falarás de agradecementos, que falarás do curso, que falarás de propostas, pero lémbrate, di tamén que importante é que un movimento veciñal formado, que un movimento veciñal unido, consellero, nosotros estamos aquí representando a 400 asociacións veciñais. A ver que colectivo de Galicia ten esa representatividade. 400 asociacións veciñais. E dicíame Maseda, que importante é que esas leyes que contemplan a nosa participación nos concellos, Cafegán, na autonomía, nas diputacións, se leven a cabo e os veciños poidamos xugar o papel non de suplir aos representantes elexidos libre e democráticamente cada 4 anos, sino de colaborar, de axudar, de poder facer aportacións e de algo moi importante. Que a democracia representativa sexa unha democracia participativa. Unha democracia na que os veciños teñamos un papel realmente importante. E iso, Maseda, creo que resumía un pouco o papel que tú me pasabas para contemplalo na intervención. Gracias a todos e decir que o movemento veciñal estamos e somos imprescindibles para vertebrar unha sociedade. Compañeiros, membros da presidencia, moitas gracias.